Am o perioadă destul de nostalgică în ceea ce privește podcastul. Pe măsură ce mă apropiu de final, reascult episoadele vechi și mă gândesc la toate lucrurile prin care am trecut în acești 4 ani alături de voi. De multe ori mă surprind singură, căci am uitat unele formulări și chiar unele evenimente. Mă gândesc la cei care mi-au scris de bine și la cei care mi-au scris de rău, la primul meu hater, la subiectele controversate și la toate cele pe care le-am învățat pe parcurs. Mă gândesc și la ideile pe care le-am repetat, asta fiind natura istoriei de a se repeta. Am spus de multe ori că istoria e compusă din nuanțe de gri, iar nu din alb și negru. Am vorbit de multe ori despre relația oamenilor cu puterea și cât de dificil este pentru cineva să lase puterea din mână. Am vorbit despre importanța de a vedea lucrurile prin ochii celor care le-au trăit, iar nu folosind propriile noastre prejudecăți. Am vorbit despre ceea ce aduce oamenii împreună și ceea ce îi separă. Spre exemplu, în perioada medievală a Transilvaniei am bătut mult din gură pe subiectul etniei, care în epocă nu avea relevanța pe care i-o atribuim astăzi. Spuneam atunci că sistemul feudal era orb la asemenea diferențe, iar un țăran român și unul maghiar aveau mult mai multe în comun decât un țăran român și un nobil român, fie el și maghiarizat. Episodul de astăzi prezintă aceeași temă. Cât timp există banii și puterea, orientarea politică e la fel de irelevantă ca etnia. Vom urmări o serie de evenimente scandaloase prin care anumite grupuri politice își urmăresc interesul, formând pe parcurs alianțe formale sau informale, indiferent de orientarea politică sau de istoricul lor. Vom vedea de asemenea o pervertire a ideologiei politice, a axei politice dreapta-stânga. Și vom vedea de asemenea corupție sistemică. Știți, Benjamin Franklin spunea că sunt 2 lucruri sigure pe lume, moartea și taxele. Ăsta a fost ghinionul lui Ben Franklin să se nască înaintea podcastului Istoria României, căci în podcastul Istoria României și corupția sistemică e aproape la fel de sigură ca moartea și taxele. Bună, numele meu este Călina și în acest episod vorbesc despre evenimentele din mandatul parlamentar 2004-2008. Un mandat plin de controverse, marcat de certuri și scandaluri și care a văzut și prima suspendare din funcție a unui președinte al României. Presupunând că sunteți extratereștri sau foarte, foarte tineri, poate vă surprinde această turnură a evenimentelor. În fond, episodul trecut vorbeam despre dragostea puternică și armonia ce lega alianța, da, despre susținerea necondiționată a premierului liberal pentru președinte, care era și coleg de alianță. Ei bine, deoarece alegerile arătau o distribuire relativ egală a voturilor, guvernul format de liberalul Călin Popescu-Tăriceanu era susținut de o majoritate parlamentară fragilă. Asemeni perioadei CDR, această alianță a fost măcinată aproape imediat de rivalități politice atât dintre partide cât și efectiv în interiorul lor. Guvernul fragil era compus, după cum am spus și data trecută, din membrii PNL, PD, PUR și UDMR. În vara lui 2005, Partidul Umanist Român, PUR, al lui Dan Voiculescu, se va redenumi PC, Partidul Conservator. Iar eu probabil că îl voi denumi tot așa de acum încolo pentru ușurința comunicării. Alături de acești membri ai guvernului se afla și un ministru al justiției independent în persoana Monicăi Macovei. Aceasta fusese un oponent puternic al guvernării PSD în calitate de consultant al Asociației pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki. Prin numirea ei, Alianța DA urmărea o relație bună cu Uniunea Europeană, asumându-și acel angajament de reformă reală al justiției. După cum vă amintiți, existau probleme mari în justiție, iar noul comisar pentru extinderea al Uniunii Europene, Olli Rehn, a insistat asupra redeschiderii capitolelor respective din ACUIS într-un puseu de exigență al Uniunii Europene față de noua conducere a României. Iar Monica Macovei și-a făcut treaba foarte bine. atât de bine încât și-a atras ostilitatea clasei politice, inclusiv a colegilor din guvern. La începutul anului 2005 a elaborat o strategie de reformă pe mai mulți piloni. A fost înființată DNA, Direcția Națională Anticorupție, în cadrul biroului Procurorului General. Aceasta urma să înlocuiască fosta instituție a PNA, Parchetul Național Anticorupție, care se ocupase până atunci doar de cazuri de corupție minore. De altfel, șeful PNA, Ioana Marie, avea un frate pe listele PSD pentru alegerile parlamentare din 2004, iar în 2005 a cerut el însuși să fie eliberat din funcție deoarece nu reușise să-și îndeplinească datoriile în mod eficient. DNA urma să fie o instituție mai puternică deoarece opera independent în marile cazuri de corupție, anume când mita depășea 10.000 de euro sau prejudiciile depășeau 200.000 de euro sau în cazul persoanelor cu rang foarte înalt. Astfel, biroul procurorului general putea rămâne cu acele cazuri de corupție mici, iar DNA să instrumenteze cazuri mai grave. Judecătorii primeau acum cazurile printr-un sistem computerizat, iar nu la discreția superiorilor. În cadrul aceluiași set de măsuri propuse de Monica Macovei, s-a desființat Direcția Generală de Protecție și Anticorupție, Serviciul de Informații al Ministerului Justiției. A fost reformat și Consiliul Superior al Magistraturii, s-au dat legi privind statutul magistraților și organizarea judecătorească. Toate acestea au contribuit în mare măsură la îndeplinirea criteriilor de aderare și la decizia Uniunii Europene de a continua pe același calendar de aderare cu România și Bulgaria. Până în 2006, părea chiar că Bulgaria rămâne ea în urmă, având în continuare probleme mari legate de grupări mafiote, execuții și asasinate, în fața cărora corupția românilor părea să pălească. În ceea ce privește justiția, Monica Macovei lucra și cu un buget dublat în anul financiar 2005-2006, ceea ce a permis creșterea salariilor foarte mici. În 2005, Banca Mondială a acordat României un împrumut de 130 de milioane de dolari pentru modernizarea sistemului justiției, o sumă record. S-au modernizat clădirile, a fost adus personal auxiliar și per total părea că lucrurile iau avânt. Iar aici ar fi bine să mă opriți și să vă puneți întrebări, căci de obicei nu prea avem parte de lucruri bune fără vreun asterisc. Ei bine, da, există câteva probleme în ceea ce privește eforturile de reformă în justiție. Cea mai evidentă problemă este aceea a eforturilor individuale. De-a lungul istoriei, noi am tot întâlnit acest fenomen. Când o persoană face mari schimbări prin eforturi individuale, fără a reuși să schimbe natura sau mentalitatea unui sistem, acel sistem se va întoarce la vechile căi după înlocuirea agentului de schimbare. Iar reformele nu sunt un sprint, sunt un maraton. Cu alte cuvinte, Monica Macovei putea fi oricând înlocuită, iar schimbările produse prin eforturile ei să se dovedească a fi reversibile. De altfel, majoritatea legilor din justiție din această perioadă au fost adoptate printr-un artificiu interesant, anume angajarea răspunderii guvernamentale. Această procedură simplificată de adoptare a unei legi seamănă cu tiparul ordonanțelor de urgență și presupune mai puțină cooperare din partea Parlamentului, care poate fi ostil. Cât timp a ocupat funcția de ministru al justiției, principala susținere a Monicăi Macovei a venit de la președintele Traian Băsescu și din partea Uniunii Europene. În cazul Uniunii Europene, cu asteriscuri incomode. Partidul Socialiștilor Europeni a susținut-o fără prea multă tragere de inimă, fiind încă atașați de PSD. De altfel, în 2005, socialiștii europeni au avertizat întreg guvernul de la București că dacă marginalizează PSD-ul, ei își vor retrage sprijinul pentru aderarea României la Uniunea Europeană. Anders Rasmussen declara în decembrie 2004, citez, prietenul și colegul nostru, Adrian Năstase, a făcut atât de multe pentru România, în special conducând țara către UE. Am încheiat citatul. De asemenea, el a atacat noul guvern pentru încercarea de a controla sistemul justiției și pentru declanșarea unei vânători de vrăjitoare împotriva oficialităților din țară. Mai târziu, în 2009, când Monica Macovei a candidat la europarlamentare, socialiștii europeni au inclus-o pe o listă a celor mai proaste candidaturi. Astfel, sprijinul Monicăi Macovei din partea Uniunii Europene era subțire, dar destul. Iar din partea președintelui era și acolo puțin, pentru că președintele avea puteri limitate, iar popularitatea lui se va micșora în timp. Și susținerea din partea guvernului a slăbit în timp. În 2005 și în 2006, Parlamentul a respins proiecte de lege importante din cadrul reformei pentru justiție. Acest conflict dintre Monica Macovei și clasa politică se va vedea cel mai bine în două situații: scandalul bilețelului roz și înființarea Agenției Naționale pentru Integritate. La primul voi reveni în curând, când ajung la discuția despre certurile politice. Cât despre Agenția Națională de Integritate, ANI, e destul de ușor de intuit cum anume a fost ea un deranj. Acest organism urma să verifice declarațiile de avere a aproape 100.000 de persoane publice și politicieni aleși. În toamna lui 2006, politicienii UDMR și PC au prezentat în Parlament clauze care îi nemulțumeau cu privire la legea ANI. Au intervenit comisarii europeni Olli Rehn și Frattini, care le-au scris direct liderilor celor două partide, cerându-le să nu obstrucționeze legea. Marco Bello, liderul UDMR, i-a răspuns că va sprijini această măsură doar dacă ulterior Comisia Europeană va contribui la adoptarea unei legi care să mărească autonomia maghiarilor. Tăriceanu nu și-a permis însă excluderea UDMR și PC de la guvernare în urma acestor obstrucționări. Guvernul nu putea funcționa fără ei. În ciuda formării unei majorități parlamentare, era clar că Parlamentul nu își dorea adoptarea unei legi a transparenței, iar aici orientarea politică nu mai conta. Tăriceanu urmărea scopul de a-și păstra funcția de premier, iar politicienii de toate culorile politice căutau să fie feriți de scrutinul public prin intermediul ANI. Totuși, rezultatele se vedeau. La începutul anului 2006 au fost deschise deja o serie de proceduri de cercetare penală pentru corupție la nivel înalt. Dan Ioan Popescu, ministru al industriei în guvernul Năstase, nu putea explica bunuri în valoare de 1,25 milioane de euro. George Copos, membru al PC, om de afaceri și președintele clubului de fotbal Rapid București, a fost trimis în instanță pentru o afacere dubioasă cu Loteria Română. Asta deși Copos, la acel moment, era vicepremier în coaliția fragilă de guvernare. Însuși, Adrian Năstase a fost acuzat de corupție pe baza declarației de avere prezentată în Parlament, după ce a declarat că el și soția lui au moștenit suma de 350.000 de euro de la o mătușă care făcuse tranzacții imobiliare fructuoase. În primăvara lui 2006, din cauza acuzațiilor, Năstase a demisionat din funcția de președinte al PSD și din aceea de președinte al Camerei Deputaților. Susținătorii lui Năstase spuneau că acest caz este o răzbunare orchestrată de Traian Băsescu împotriva fostului premier. Cariera lui Năstase a intrat atunci în degringoladă. Deși a fost reales în Parlament în 2008, în 2012 va fi condamnat la 2 ani de închisoare într-un alt dosar de corupție, anume Trofeul Calității în Construcții. În timp ce era așteptat de polițiști pentru a fi dus la închisoare, fostul premier s-a împușcat în gât în ceea ce părea o tentativă nereușită de sinucidere. A fost operat și salvat, după care a executat 8 luni de pedeapsă la penitenciarul Jilava. A fost condamnat și în 2014 în dosarul Zambaccian, primind atunci 4 ani și 6 luni de închisoare. Deoarece avea peste 60 de ani, pedeapsa îi era scurtă, a publicat lucrări științifice, s-a implicat în educarea altor deținuți și a avut o bună purtare, pedeapsa i-a fost redusă la o treime. Iar eu îmi cer scuze că am anticipat aici toată povestea lui Adrian Năstase, dar vom avea mult prea multe alte subiecte de discutat și vreau să mă asigur că l-am încheiat pe acesta. Adrian Năstase e activ și astăzi e văzut în continuare ca un intelectual ce are multe lucruri interesante de spus, dar noi trebuie să ne întoarcem în 2006 și să schimbăm subiectul. Căci nu, acesta nu este un episod doar despre justiție, ci și despre politică. Iar dacă am promis certuri, să vină certurile. Rezultatele alegerilor arătaseră lipsa de popularitate a PNL, codașul marilor partide. De asemenea, a reieșit imediat că Traian Băsescu vrea să-și asume un rol activ în viața politică. El însuși declara că va fi un președinte jucător, nu un președinte spectator. Fricțiunile dintre Băsescu și Tăriceanu au apărut imediat după alegeri. Ba chiar președintele a cerut demisia premierului și organizarea unor alegeri parlamentare anticipate care să asigure o mai bună majoritate parlamentară. Tăriceanu a acceptat inițial, dar s-a răzgândit. Ambii foloseau Uniunea Europeană ca pe un motiv. Băsescu insista că, în contextul aderării, o majoritate parlamentară clară e esențială pentru aprobarea reformelor, în timp ce Tăriceanu susținea că alegerile anticipate ar produce o instabilitate politică ce ar putea periclita aderarea la UE. Astfel, așa cum existaseră disensiuni intrapartid între Năstase și Iliescu, se formează și polii unei noi rivalități. O parte a clasei politice se va ralia președintelui, iar alta premierului, iar ele se vor acuza reciproc de diverse imixtiuni și nereguli în ceea ce va fi cunoscut drept războiul palatelor. Asta deoarece sediul guvernului este la Palatul Victoria, iar sediul președinției la Palatul Cotroceni. Acest război a fost poate cel mai vizibil pe subiectul lui Dinu Patriciu. Membru al PNL, Dinu Patriciu era un om de afaceri de succes, un artefact exemplar al capitalismului de cumetrie. În 1998 achiziționase Rompetrol și avea relații pe tot spectrul politic, inclusiv cu Adrian Năstase. În anii 2000 era văzut ca un fel de lider de facto al PNL, datorită influenței sale puternice în partid și asupra lui Călin Popescu Tăriceanu. Patriciu era de altfel prieten și partener de afaceri al premierului. În 2005, Dinu Patriciu a fost pus sub acuzare pentru fapte majore de corupție, iar Tăriceanu se pare că a încercat să exercite oarecare influență asupra cazului. În ianuarie 2007, Băsescu a făcut public un bilet primit de la Tăriceanu, care pare a-i cere președintelui să intervină la procurorii ce se ocupă de cazul Dinu Patriciu. Scandalul a fost cunoscut sub numele de bilețelul roz, deși respectiva notă nu avea această culoare. De asemenea, formularea era ambiguă și, ca întotdeauna, e greu să înțelegem ce a vrut să spună autorul. Tăriceanu a contracarat, spunând că gestul președintelui demonstrează doar aplecarea lui spre implicarea abuzivă în chestiuni dincolo de competența lui. Cu alte cuvinte, că Băsescu ar urmări un fel de instigare împotriva premierului. A doua zi, PSD a anunțat că vor încerca să-l înlăture pe Băsescu din funcție pe motivul încălcării Constituției. Li se alătură Partidul Conservator, care își schimbă iarăși loialitățile, iar Dan Voiculescu va fi președintele Comisiei Parlamentare pentru suspendarea președintelui. Curtea Constituțională a avizat negativ acest proces, arătând că faptele președintelui nu justifică suspendarea sa. Băsescu declara atunci că dacă Parlamentul îl va suspenda, își va da demisia în 5 minute. Ei bine, pe 19 aprilie 2007, Parlamentul a votat suspendarea președintelui cu 322 de voturi pentru, 108 împotrivă și 10 abțineri. În ziua următoare, Băsescu e suspendat din funcție, dar nu-și dă demisia nici în primele 5 minute, nici în următoarele 5 minute, nici mai târziu. Interimatul a fost asigurat de prietenul nostru mai vechi, Nicolae Văcăroiu. Acum, nu ajungea doar decizia Parlamentului, ci pentru suspendarea definitivă a președintelui era nevoie și de opinia alegătorilor exprimată prin referendum. Iar aici intervine un alt întreg scandal, pentru că alături de referendumul pentru demiterea președintelui mai existau și alte motive de a pune alegătorii pe drumuri. Primele europarlamentare, având în vedere statutul de membru al UE al României acum, dar și un referendum pentru adoptarea unui nou sistem de vot. Încerc să explic cât mai bine toate acestea. Exista posibilitatea ca europarlamentarele și referendumul pentru demiterea lui Traian Băsescu să coincidă, pentru a evita organizarea alegerilor separat. Însă lui Tăriceanu nu-i convenea o prezență prea mare la referendumul de demitere al președintelui, în cazul în care acesta va fi organizat deodată, deoarece putea să-i indice un grad mare de susținere. Astfel s-a decis amânarea alegerilor europarlamentare până în toamnă. Data pentru referendumul privind demiterea președintelui a fost stabilită în cele din urmă pe 19 mai 2007, la limita maximă de 30 de zile de la votul din Parlament. Băsescu a dus o campanie puternică, vizitând și diaspora din Spania. De cealaltă parte a baricadei, întrebarea de pe buletinul de vot a fost formulată alambicat, cel mai probabil pentru a induce în eroare alegătorii. Ea suna cam așa, citez: sunteți de acord cu demiterea președintelui României, domnul Traian Băsescu? Am încheiat citatul. Astfel, susținătorii președintelui trebuiau să voteze nu, iar oponenții săi da. În fine, aceste artificii au dat greș, căci PSD nu a reușit să-și mobilizeze electoratul tradițional, iar Băsescu a fost reconfirmat în funcție cu 74% din voturi, prezența la urne fiind de 44%. De asemenea, e de notat că pentru prima dată din 1990 încoace, procentul alegătorilor tineri din zona urbană și din clasa mijlocie au depășit procentul celor din mediul rural. Proaspăt întors la Cotroceni, Traian Băsescu își va continua controversatul rol de președinte jucător. În perioada aceasta s-au petrecut însă câteva schimbări. Guvernul Tăriceanu II era restructurat, iar până la sfârșitul mandatului său în 2008, el funcționa cu sprijinul PSD ca guvern minoritar. Mai exact, dispăruseră membrii PD, inclusiv ministrul de interne Vasile Blaga, unul dintre susținătorii lui Băsescu. Fusese înlăturată din funcție și Monica Macovei la 3 zile după integrarea României în Uniunea Europeană. Moțiunea a fost inițiată de Partidul Conservator și susținută de PSD, cuprinzând acuzații între care lipsa unei strategii de reformă a sistemului judiciar, deși o strategie fusese adoptată încă din 2005 și era publicată în Monitorul Oficial. În 2006 fuseseră inculpați de corupție și fraudă 7 parlamentari care au votat la moțiune fără a-și pune cineva problema unui conflict de interese. Așa cum am procedat cu Năstase, voi încheia și povestea Monicăi Macovei. Ea s-a înscris în PDL și a candidat în 2009 la alegerile pentru Parlamentul European, a doua pe listă după Teodor Stolojan. În 2013 a încercat să preia conducerea PDL, formând o aripă a reformiștilor. A pierdut în fața lui Vasile Blaga și a înființat propriul partid, M10, care nu a avut succes. În 2014 a candidat ca independent la președinția României și s-a bucurat de o oarecare susținere, mai ales din partea bucureștenilor, a ardelenilor, a femeilor și a persoanelor cu studii superioare din mediul urban. N-a fost de ajuns, căci a întrunit doar 4,44% dintre voturi, ieșind pe locul 5. Și-a continuat activitatea de europarlamentar până în 2019 și e în continuare activă în mai multe organizații din domeniul juridic. Acum, în 2007 are loc și o altă schimbare a peisajului politic în afară de remanierile guvernului. Ea s-a petrecut simultan cu evenimentele pe care deja le-am povestit, dar nu și-a găsit neapărat locul în narațiune. Asta până acum. Spuneam că PNL era cuprins de tensiuni interne. Ei bine, în decembrie 2006, aceste tensiuni vor provoca o ruptură între susținătorii și oponenții lui Călin Popescu-Tăriceanu. Câțiva politicieni liberali, printre care Stolojan, Gheorghe Flutur, Mona Muscă și Valeriu Stoica, au format un nou partid numit Partidul Liberal Democrat, PLD. De la bun început, noul partid a urmărit o colaborare mult mai strânsă cu Partidul Democrat, iar în decembrie PD chiar a absorbit noua formațiune, numindu-se acum PDL, Partidul Democrat Liberal. Președintele fostului PD și primar al orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, a fost confirmat în funcția de președinte al PDL după fuziune. Din conducere făceau parte și Stolojan, Videanu și Blaga. Ambele partide, care fuzionau acum, se bucuraseră de o bună popularitate la alegerile europarlamentare, capitalizând mai ales pe susținerea ce o oferiseră lui Traian Băsescu. La acel timp exista încă un val puternic de susținere și popularitate pentru președinte, pe care alegătorii l-au arătat prin vot. Iar miza acestei fuziuni era una mare. PDL trebuia să fie în formă concretă, cimentată și nu doar la nivel de alianță, pentru alegerile parlamentare ce urmau în 2008. Iar în ceea ce privește alegerile parlamentare, mai am de vorbit despre noul sistem de vot. Spuneam mai devreme că simultan cu alegerile pentru europarlamentare din toamna lui 2007 s-a făcut un referendum și în privința sistemului de vot pentru alegerile parlamentare interne. Pe parcursul mandatului 2004-2008, discuția asupra sistemului de vot a fost una aprinsă. Sistemul de până atunci se baza pe liste de partid, ceea ce punea probleme de reprezentativitate. Parlamentarii nu puteau fi trași la răspundere în mod direct de către alegătorii lor, deoarece nu reprezentau o zonă geografică anume. Votul pe liste propuse de partid implică și anumite jocuri politice, scandaluri despre care am mai vorbit, prin care anumiți membri de partid își cumpără locul. O alternativă la votul pe liste, pe care o întâlnim și în alte state, este votul în colegii uninominale. Aceasta înseamnă că pe teritoriul statului sunt definite zone geografice, iar fiecare zonă își determină în mod mult mai direct reprezentanții. Dar și sistemele de vot uninominale diferă între ele. În România s-au vehiculat două propuneri importante, printre care un sistem mixt, după model german, și un sistem în două tururi. Acesta din urmă a fost propus prin decret prezidențial ca întrebare la referendum, însă nu a întrunit cvorumul și astfel munca de a concepe și implementa un nou sistem de vot începea iarăși de la zero. Subiectul a fost aprig disputat în cadrul războiului palatelor, însă în cele din urmă, în primăvara lui 2008, Parlamentul a aprobat o lege adoptând un nou sistem uninominal într-un singur tur cu distribuția proporțională a mandatelor. Această redistribuire se referă la un prag electoral și la o proporție de voturi. Dacă un partid nu adună 5% din totalul voturilor, acele voturi se redistribuie câștigătorilor, except în cazul în care candidații obțin 50% plus 1 în propriul colegiu. În colegiile în care câștigătorul nu obține majoritatea voturilor, se redistribuie proporțional mandatele. Colegiile au fost determinate să corespundă reprezentării de un deputat la 70.000 de locuitori și un senator la 160.000 de locuitori. Situația se complică și mai mult prin alocarea unor mandate minorităților naționale și diasporei. Nu e un sistem simplu și cu siguranță nu e un sistem perfect, dar e un sistem care prezintă mai puține probleme în ceea ce privește reprezentarea și principiul responsabilității față de alegătorul tău. Sigur, totul e la nivel teoretic, deoarece cultura românească nu are această afinitate de a trage la răspundere aleșii. În alte țări, alegătorii se implică mai personal, un lucru datorat atât mecanismelor mai bune, dar și obișnuinței de a fi reprezentat în propriul colegiu electoral. La noi, după mulți ani în care clasa politică a fost privită ca un suprastrat, așa distant, în ceruri, o astfel de obișnuință se formează ceva mai greu. Despre alegerile parlamentare din 2008 voi vorbi mai pe larg data viitoare. Până atunci mai am câteva subiecte de încheiat. Dovada că Parlamentul s-a făcut frate cu dracul până a trecut puntea, susținând-o pe Monica Macovei strict până la integrarea europeană, s-a arătat rapid. În guvernul Tăriceanu II, postul de ministru al justiției a fost ocupat de Tudor Chiuariu, membru PNL în vârstă de 29 de ani, care lucrase la firma de avocatură a unuia dintre cei mai cunoscuți baroni locali, ieșanul Relu Fenechiu. Noul ministru al justiției a încercat reînglobarea DNA într-o structură mai amplă, iar când Comisia Europeană s-a pronunțat negativ, el a acuzat-o că blochează eforturile anticorupție din România. Miza era de fapt transformarea DNA dintr-o organizație chirurgicală, așa concentrată pe cazurile de mare corupție, într-o structură amorfă și greoaie, așa cum fusese anterior PNA. Chiuariu a încercat de asemenea să-l înlăture pe Doruț Țuluș, șeful secției de combatere al infracțiunilor conexe DNA. Țuluș a primit însă sprijinul Uniunii Europene, iar decizia de a-l demite a fost amânată. Agențiilor interne care monitorizau fondurile publice li s-a interzis a coopera cu DNA. Chiuariu a cerut și un audit al activității lui Țuluș, iar DNA a contracarat spunând că inspectorii numiți de Chiuariu pentru acest audit au dezvăluit informații confidențiale care prejudiciază rezultatul investigațiilor în curs. Ministrul a susținut că DNA fusese oricum înființat printr-un subterfugiu. Mai exact, DNA fusese înființat tot pe baza unui audit care a tras concluzii defavorabile PNA. Auditul fusese făcut de un ONG numit Freedom House, despre care Chiuariu spunea că fusese ales special de către Monica Macovei. Își baza aceste acuzații pe faptul că nu s-a organizat o prezentare de oferte pentru auditul propus. Dar Uniunea Europeană insistase atunci ca auditul să fie realizat în maxim 3 luni pentru a se încadra calendarului de aderare, iar Freedom House fusese singurul ofertant care a prezentat o propunere. Chiuariu, susținut de PNL și de majoritatea membrilor Parlamentului, au susținut că DNA devenise un instrument al luptei politice. Iar dacă nu era destul de clar la cine se referă, în toamna lui 2007, Chiuariu a acuzat oficialii DNA că primesc ordine de la Băsescu. Președintele s-a apărat, spunând că DNA a recomandat punerea sub acuzație a unor figuri importante din propriul său partid, PD. Mai mult că printre aceste personaje se află și Gheorghe Falcă, primarul Aradului și finul său propriu. La 7 octombrie, Parlamentul a votat că DNA nu mai poate solicita începerea urmăririi penale, ci doar procurorul general. De asemenea, au suspendat Comisia Prezidențială, care avea dreptul să recomande suspendarea din funcție a miniștrilor cercetați penal. Chiuariu însuși a fost acuzat de DNA că a intervenit pentru vânzarea unui hectar de teren al Poștei Române din centrul capitalei. În octombrie 2007, Băsescu îl caracteriza pe Chiuariu drept, citez, un tânăr obraznic de tip mafiot. La 27 noiembrie, Curtea Constituțională îi reatribuise președintelui dreptul de a concedia miniștri, iar Chiuariu a demisionat, probabil pentru a nu-i da satisfacția concedierii lui Băsescu. A devenit apoi principalul consilier pe probleme juridice al prim-ministrului. Reușise să desfacă unele noduri pe care Macovei le-a legat. Nu pe toate, dar destule cât să se bucure de protecția și recunoștința politicienilor implicați în cazuri de corupție. După demisia lui Chiuariu și un interimat de 2 luni asigurat de Meleșcanu, ministrul al justiției a fost numit Cătălin Predoiu, care va avea un parcurs sinuos. Membru al PNL a fost totuși o numire controversată, deoarece vicepreședinții PNL, Ludovic Orban, Crin Antonescu și Norica Nicolai, nu fuseseră consultați. Predoiu făcea parte dintr-o firmă de avocatură care apărase grupul Rompetrol, așadar părea tangent scandalului Dinu Patriciu. Dar, spre surprinderea tuturor, președintele l-a agreat pe Predoiu, spunând, citez, un bun avocat comercial poate reprezenta pe oricine, inclusiv pe mine, inclusiv pe premierul Tăriceanu, am încheiat citatul. Predoiu a fost agreat și de conducerea PDL, iar în vederea ridicării monitorizării Uniunii Europene din domeniul justiției, a continuat ca ministru și după alegerile din 2008, când noul guvern Emil Boc i-a solicitat aceasta. Însă liberalii l-au acuzat de lipsă de caracter și de lipsă de decență politică față de partidul care l-a făcut ministru. Astfel, Predoiu a demisionat din calitatea de membru al PNL și a continuat ca ministru al justiției neafiliat politic, independent. A rămas în aceeași funcție până în 2012, când au avut loc noi alegeri, iar în 2013 s-a înscris în cele din urmă în PDL. Spuneam mai devreme că am câteva subiecte de abordat înainte de a încheia mandatul parlamentar și a trece în episodul următor la subiectul alegerilor din 2008. Ei bine, în acest an tumultuos care a fost 2007, a avut loc și scandalul centrat pe ministrul agriculturii Decebal Traian Remeș. Dincolo de numele lui cu implicații istorice, Decebal Traian Remeș are el însuși un istoric bogat. membru al PNL începând cu 1991, în anul 2000 a demisionat din partid și a înființat o formațiune numită PNL Tradițional, care milita pentru rămânerea alături de CDR. În 2002 s-a mutat la PNCCD, iar în 2003 la Partidul Acțiunea Populară a lui Emil Constantinescu. După un scurt timp, demisionează și de acolo, plecând de această dată la PUR. În 2005 revine de unde a pornit, adică în PNL, iar în primăvara lui 2007 e numit ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Apropo, în perioada 1998-2000, tot el a fost ministru al finanțelor, fiind printre puținii oameni care au condus ministere diferite de-a lungul carierei. Ei bine, în toamna lui 2007, TVR a difuzat o înregistrare video absolut jenantă care părea să-l arate pe Remeș, luând mită de la Ioan Avram Mureșan, un alt fost ministru al agriculturii. Cu atât mai jenant este faptul că alături de 15.000 de euro în bani și un autoturism de lux, Remeș accepta și bunuri în valoare de 4.500 de euro, printre care cârnați de casă și țuică de prune. Din câte se pare, TVR intrase și în posesia unor înregistrări audio care nu au mai fost difuzate din cauza presiunilor guvernului. Parlamentul a și aprobat atunci o lege, care ulterior da, va fi abrogată, prin care jurnaliștii care filmează politicieni cu camera ascunsă riscă pedeapsa cu închisoarea. Nu vi se pare curios așa cum parlamentul ăsta e greoi și lent în aprobarea legilor până când îi arde ceva? În urma scandalului, Remeș a demisionat din poziția de ministru, iar în 2008 DNA a început urmărirea penală. A fost condamnat alături de Ioan Avram Mureșan în 2012, primind fiecare 3 ani cu executare. Acuzația era evident aceea de trafic de influență, iar eu nu mă pricep la justiție, dar cred că în astfel de cazuri termenul parcă e prea pompos. Să fii ministrul agriculturii și să accepți mită sub formă de cârnați și țuică de prune arată cât de puțin ne-am schimbat în toți acești ani. Totuși, un lucru bun a ieșit din tot acest scandal. La Ministerul Agriculturii a fost numit Dacian Cioloș, un zălăuan cu studii și pregătire impresionantă în agronomie, dar și cu relații bune în Uniunea Europeană. Făcuse stagii de agricultură ecologică în străinătate și a lucrat la Comisia Europeană în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, SAPARD. Asemeni Monicăi Macovei, lui Cioloș i s-a dat mână liberă să opereze schimbări în domeniul său. Motivul era același, anume faptul că sectorul agricol era pus sub monitorizare de Uniunea Europeană, în special pe teme de control al calității. Exista în mod real riscul ca produsele românești să nu poată concura pe piața Uniunii Europene, iar aceasta l-a convins pe Tăriceanu să apeleze la Cioloș ca independent și nu la un membru PNL cu mai puțină experiență. Pe 19 decembrie 2007, UE a anunțat că nu va impune clauza de salvgardare în domeniul agriculturii. Însă, dacă Macovei și Cioloș semănau prin context, ei semănau și în ceea ce privește problema marilor eforturi individuale. Da, Cioloș beneficia de autonomie în domeniul agricol, dar era pasibil oricând să fie demis dacă afecta grupurile de interese. Iar dacă îmi permiteți, mai am două subiecte care nu s-au încadrat în povestea principală. Ca să mă scutesc singură de un episod adendum, le voi povesti aici pe scurt. În 2005, după 15 ani de inflație ridicată, moneda națională a fost denominată. Numită popular tăierea zerourilor, denominarea este un procedeu prin care se reduce valoarea nominală a unor însemne monetare. În 2005, leul românesc a fost denominat 10.000 de lei vechi, devenind un leu nou. Bancnotele și monedele vechi au fost înlocuite fizic, dar au rămas multă vreme în uz verbal, popular. Și astăzi unii români vorbesc despre milioane în loc de sute de ron. Un alt eveniment notabil, tot al anului 2005, a fost răpirea jurnaliștilor români Ovidiu Hanezian, Sorin Mișcoci și Marijan Ion. Aflați în Irak pentru interviuri cu premierul și președintele Irakului, cei trei jurnaliști au fost răpiți alături de ghidul lor. Răpitorii au cerut atunci, în schimbul eliberării jurnaliștilor, ca România să-și retragă cei 860 de soldați trimiși în Irak în cadrul coaliției multinaționale. De asemenea, omul de afaceri sirian, Omar Haysam, a susținut că a fost sunat personal de răpitori și i s-au cerut câte $1,000,000 pentru fiecare prizonier. După 3 zile petrecute într-o locație necunoscută din Bagdad, jurnaliștii au fost transferați într-o fermă aflată la 15 km de capitală. După 55 de zile au fost eliberați, iar Traian Băsescu a mulțumit într-o conferință de presă serviciilor de informații străine și române, autorităților americane din Irak și comunității arabe din țară. A menționat atunci că statul român nu și-a negociat politica externă și nu a plătit răscumpărarea jurnaliștilor. Evenimentul a fost deosebit de controversat. Au apărut nenumărate păreri, mai mult sau mai puțin conspiraționiste, cu privire la această răpire a jurnaliștilor în Irak, pe care nu le voi expune pe larg din motive de timp. Singurul lucru pe care îl pot oferi drept concluzie, semiconcluzie, este că România a avut un mare șoc. Ea lua acum contact cu realitățile din Orientul Mijlociu, de data aceasta din postura de membru al NATO și nu din plimbările ceaușiste cosmetizate. Of, la finele unui episod lung și complicat, eu ce mai pot să spun? Probabil doar să explic titlul. În traducere din latină, omul este lup omului. Cu alte cuvinte, oamenii se sfâșie între ei din diverse motive, iar de multe ori nici măcar nu e nevoie de un prădător din afară. Perioada 2004-2008 a fost cu siguranță una interesantă, dar lipsa unei majorități confortabile în Parlament, conflictele dintre premier și președinte, precum și intervenția grupurilor de interese în probleme delicate, au dus la zădărnicirea unor eforturi de aliniere la standarde europene. Până în 2008, președintele Traian Băsescu a reușit să se mențină pe o poziție bună, bucurându-se încă de popularitate în rândul alegătorilor, ceea ce va influența și alegerile parlamentare. Cât despre eforturile individuale ale unor reformatori convinși, unele au rămas în picioare și altele au fost dărâmate cu prima ocazie. De aceea e foarte important să vorbim despre corupția sistemică și de forța imensă a unui sistem. În această perioadă deja se întrevedea o posibilă criză economică. Oare cum ar fi fost dacă această criză ar fi găsit o Românie solidară, pregătită și dispusă sincer la angrenarea unor oameni de calitate? Nu știm, e greu de spus. Iar eu rămân la istoria României, nu la speculații. Așa că vă mulțumesc că ascultați podcastul și vă aștept cu toate acestea data viitoare.